COPE Lugo.
Estar informado.
Hola, muy boa tarde. 4 mortos en tan só un día. O coronavirus cobrábase outras 4 vítimas mortais na nosa provincia nas últimas horas. 2 mulleres da residencia do Incio, de 94 e 86 anos de idade, que estaban ingresadas no ULA, e tamén finaban 2 homes que estaban hospitalizados de 84 e 74 anos de idade. Xa son 42 as persoas que perderon a vida a consecuencia da pandemia. Hoxe temos 798 casos activos, son 12 máis que onte. Hai 33 persoas hospitalizadas, 21 no ULA, unha na Mariña e outra en Monforte. Só 2 persoas permanecen na UCI. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. Tempo para a información local e provincial na COPE. Comezamos. O caso é que preocupa moito a situación das residencias da terceira idade. Sabemos que 10 usuarios da residencia de Outeiro de Rei, dos 40 que deron positivo, tiveron que ser ingresados no ULA nas últimas horas. Son persoas con patoloxías previas que precisan dun seguimento médico continuo. Marta Barreiro é a delegada territorial da Xunta de Galicia en Lugo.
O brote acontecido na residencia de Outeiro de Rei tende a estabilizarse en torno aos 47 afectados. 42 residentes, 2 máis que onte e 5 traballadores. 10 dos seus usuarios están ingresados no ULA por precaución e para facer un seguimento médico máis exhaustivo, xa que todos eles presentan patoloxías previas. Os outros residentes afectados mantéñense estables. O feito de que todos os infectados residan nun área concreta do edificio permite un mellor seguimento e atención. Os demais residentes nas instalacións, conforme ao protocolo preventivo, seguen illados nos seus dormitorios e mantéñense pechadas as visitas externas.
Tamén preocupa a situación no Incio. Como saben, a residencia está intervida dende finais de agosto por parte da Xunta de Galicia. 9 usuarios perderon a vida nos últimos días a causa do coronavirus. A Consellería de Sanidade ten previsto facer un novo cribado masivo no centro entre traballadores e maiores que non estaban afectados. En Pantón, ademais, foi detectado un novo brote. Foi grazas ás probas feitas na rodaxe da nova película do director Dani de la Torre. 2 rapaces que ian participar como figurantes deron positivo e fixeron saltar a alarma. Hai outros 5 afectados máis. Todos participaron nunha festa para despedir o verán hai tan só uns días. José Luis Álvarez é o alcalde de Pantón.
Temos un pequeno brote de 7 personas que xa eu que había de rapaces novos que eran que descubriu precisamente a película que iban ser protagonistas dos diles na película e ao facer o control descubrimos 2 que eran asintomáticos, listes. Entonces, pois os compañeiros 2 diron positivo e os outros 3 pois tamén son asintomáticos, pero claro, teñen que estar en cuarentena.
O alcalde precisou, en todo caso, que o brote está, de momento, controlado e é que se fixo medio cento de probas aos familiares e amigos e todos deron negativo. Por outra parte, hoxe xuntouse o Comité de Seguimento das Residencias da Deputación. De momento non hai positivos, en todo caso, a Deputación pídelle a Sanidade que faga cribados periódicos por prevención. José Tomé.
Lle remitimos recentemente unhas cartas desde aquí da Diputación a Consellería de Sanidade e a Consellería de Servicios Sociais para que procedan a facer os PCRs tanto residentes como o personal de agora de xeito inmediato, evidentemente, e logo periódicamente, ¿no? Para non ter que estar sempre pues, pedindo, ¿no? Dado que son colectivos de risco, queremos que eso pues, sea de un xeito máis ou menos automático se fagan este tipo de controles.
Tamén lles contamos que Sanidade vende prorrogar por unha semana máis as medidas restrictivas no barrio da Milagrosa, onde continúa o rastrexo para detectar novos casos. Nese barrio, lembramos, vive un 20% da poboación de Lugo. Hoxe mesmo comezou o cribado do persoal e de todos os usuarios da residencia de ancianos da Milagrosa. Tamén está en marcha en Lugo un cribado masivo dos 4.000 profesionais da educación da nosa provincia. E é que o curso está á volta da esquina. María Jesús Pérez é a directora de enfermaría da área sanitaria de Lugo.
O obxectivo de facer estas 4.000 probas a todos os profesionales dos centros educativos é ter un comezo de curso seguro. En caso de que nos ter rápido se detectara algún positivo, inmediatamente activaríase o protocolo do COVID, esa persoa pasaría a estar en estudio e non iniciaría a súa actividade laboral. Esperamos que todas estas probas estén realizadas entre o día 10 e o día 16 de setembro, que os día de inicio de curso, pois según o nivel educativo.
Seguimos con outros asuntos que nada teñen que ver co COVID. Leía que o Concello de Lugo vende presentar o proxecto básico para peonalizar a Mosqueira. Está en marcha o proceso de licitación. A idea é contratar os traballos a principios do vindeiro ano. O prazo de execución é de 8 meses. A obra costará preto de 800.000 euros. Haberá dúas zonas diferenciadas, unha próxima ao monumento, unha zona verde, e un espazo máis aberto para actividades culturais e de lecer. Ademais, a estética desta actuación marcará a pauta para futuras peonalizacións. Pablo Fuentes é o xefe municipal de Enxeñería. Escoitámolo.
Queríamos ou queremos que sirva un pouco como elemento base que defina un pouco cal vai a ser o criterio en canto a materiais, a tipo de instalacións e demais que iremos desenvolvendo nas seguintes fases que se vayan a materializar, tal e como apuntou anteriormente o concelleiro. Es decir, nos, un pouco a idea é que esta sexa un pouco a imaxe do que vamos a ir buscando, independentemente de que haxa zonas nas que non se vai a facer unha penalización completa.
Por outra parte, o tenente de alcalde Rubén Arroxo anunciou que os conos provisionais colocados para peonalizar un dos carrís da ronda serán retirados inmediatamente. Eso sí, serán colocados elementos fixos entre a Porta de Santiago e a Rúa Vilalba, que será o seguinte tramo en ser peonalizado.
O que se vai facer é retirar estes elementos agora mesmo e se van poñer uns elementos fixos no que o tramo dende a Rúa Vilalba ata a Porta Santiago. Por que este tramo? Pois se vai poñer neste tramo porque non existe beira rúa agora mesmo a carón da muralla, polo tanto, hai que mantelo, e porque se vai ser xa o primeiro que se inicie, en da que vamos a continuar ata a porta do hospital.
É dunha actuación moi importante a outra que non o é menos, e é que a Xunta de Galicia vende axudicar a primeira fase da restauración da Igrexa de San Pedro por un importe de 750.000 euros. As obras durarán 11 meses. É o maior investimento en rehabilitación feito este ano pola Xunta de Galicia, tan só por detrás dos cartos investidos na Catedral de Santiago. Aí é nada. Marta Barreiro é a delegada territorial da Xunta de Galicia en funcións.
A actuación neste ben de interese cultural é o maior investimento en rehabilitación que realiza o goberno galego este ano, únicamente por detrás da Catedral de Santiago de Compostela. Esta obra conta cun prazo de execución de 11 meses e permitirá a posta a punto deste ben que constitúe un dos inmobles máis singulares cos que conta a capital lucense.
Non deixamos aínda a capital luguesa. Dous detidos por tráfico de drogas na cidade, un home de 55 anos e unha muller de 54. O caso da muller é ben curioso, xa fora detida noutra ocasión por trapichear con drogas, e o seu marido está na cadea despois de ser arrestado 12 veces tamén por traficar con sustancias estupefacientes. Manolo Arias é subinspector do Corpo Nacional de Policía.
O máis importante, pois, é as informacións que nós non podemos recoller directamente na rúa, que sean transmitidas por parte da cidadanía, e sempre lle damos a resposta adecuada a cada situación. Neste caso, pois, se pusieron en coñecemento de participación cidadá que había un movimento extraño de xente con aspecto toxicómano na zona, pois, en marcha unha investigación, pois, que deu lugar ca detención desta rapaza, que xa fora detida noutras ocasións, ao igual que a súa parella.
E o Grupo Municipal de Ciudadanos reclama un plan municipal para evitar a ocupación de edificios e vivendas en Lugo. Escoitamos ao concelleiro Juan Vidal Pardo.
De hecho, en Lugo, por desgracia, ya hemos tenido sonados casos en los barrios de Las Gándaras, Sagrado Corazón, La Campiña o La Milagrosa. Por eso, desde este Grupo Municipal, instamos al Gobierno local para que, en coordinación con la Xunta de Galicia, elabore un plan para la efectiva devolución de los inmuebles ocupados ilegalmente, para que se refuerce la seguridad y la vigilancia de los inmuebles susceptibles de ocupación.
Pola súa parte, o voceiro do Partido Popular na Deputación critica o estado de abandono lamentable no que se atopan os hortos urbanos do Río Rato. Escoitamos a Javier Castiñeira.
Os semilleiros e viveiros, pois, ali abandonados, incluso os composteiros, e, bueno, pois, o culmen de todo, pois, é maquinaria que hai ali abandonada. Non sabemos se é da Diputación ou se é da empresa que fixo os traballos, o conto é que esa maquinaria é concretamente un volquete, un dumper que está absolutamente abandonado no camiño superior, que ademais, pois, bueno, é perigoso porque pode contaminar a esa zona tan importante.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando o que che interesa na COPE. Boa tarde.